Tervetuloa julkistalouden perusteet opintojakson luennolle ja tällä kertaa käsitellään Pareto-tehokkuutta. Pareto-tehokkuus on tärkeä käsite sen näkökulmasta, että sillä mietitään yksilökeskeisesti tai toimijakeskeisesti sitä, että miten talouden toiminta saataisiin järjestettyä niin, että toisaalta kuluttajien hyöty, mutta myös sitten tuottajien näkökulma tulee huomioitua. Tässä on suora sitaatti Tuomalan kirjasta, jossa paretotehokkuus on määritelty niin, että resurssien allokaatio on paretotehokasta, jos ei ole mahdollista parantaa kenenkään hyvinvointia vähentämättä jonkun muun hyvinvointia. Eli tässä heti huomataan, että paretotehokkuudessa meillä on huomio ennen kaikkea siinä, että kenenkään asema ei heikkene, kun talouden toimintaa lähdetään uudistamaan tai muokkaamaan. Ja tässä vaiheessa on hyvä huomata, että tämä on hyvin yksilökeskeinen näkökulma, eli tässä huomiona on jokaisen oma etu ja sen suuruus. Ja nimenomaan suuruus ikään kuin tämmöisenä volyyminä, eli meitä ei niinkään kiinnosta se, että mikä heidän suhteellinen asemansa, mikä vaikkapa heidän kulutuksen osuus on kokonaisuudesta, vaan puhutaan volyymeista. Ja lisäksi se on hyvä huomioida, eli tärkeintä on jokaisen oma kokemus siitä omasta hyödystä tai preferenssistä. Eli me ei edes yritetä objektiivisesti jonkun toisen puolesta tarkastella, että mikä heidän näkökulmastaan tai mikä heille olisi taloudessa hyväksi. Eli subjektiivisuus on myös tärkeä lähtökohta paretotehokkuutta mietittäessä. Jotta taloudessa paretotehokkuus toteutuu, niin se vaatii kolmeen kriteerin toteutumista. Näistä ensimmäinen on kulutuksen tai vaihdon tehokkuus. Sen lisäksi on tuotannon tehokkuus ja tuotoksen ja kuluttajan valinnan tehokkuus. Ja tällä luennolla me käsitellään nyt yksi kerrallaan jokainen näistä kolmesta kriteeristä. Ensimmäisenä tarkastellaan kulutuksen tai vaihdon tehokkuutta. Tuomalan kirjassa se on määritelty näin, että kulutuksen tai vaihdon tehokkuus edellyttää, ettei yhteisön hyödykkeiden kokonaiskulutusta voitaisi millään tavalla järjestää uudelleen siten, että jotkut hyötyisivät siitä eikä kuka kärsisi. Ja taas huomataan se, että huomio tai ehto tässä on ennen kaikkea myös se, että kenenkään asema ja kulutus ei heikkene tämän muutoksen tai uudistuksen seurauksena. Tarkastellaan seuraavaksi tätä määritelmää hieman tarkemmin. Tässä näkyy niin sanottu Edgeworthin laatikko, joka on yksi taloustieteen työkaluja ja varsin hyödyllinen sellainen, ja se on hyvä myös siihen tutustua ja se itselle tutuksi tehdä. Tämä voi alkuun näyttää hieman hämmentävältä, mutta tässä on itse asiassa kaksi elementtiä, jotka ovat meille, tai kaksi osaa, jotka ovat meille aivan tuttuja taloustieteen peruskurssilta. Eli vasemmassa alalaidassa näkyy toisen kuluttajan hyöty ja hänen hyötykäyränsä. Ja sitten tuolla oikeassa ylälaidassa näkyy toisen kuluttajan kulutus ja hänen hyötykäyränsä. Eli tässä on ikään kuin kaksi kuluttajan näkökulmaa yhdistetty samaan kuvioon. Näissä seuraavissa esimerkkeissä niin tässä taloudessa niin sekä kulutetaan että tuotetaan kahta hyödykettä. Ja nämä ovat mansikat ja myös perunat. Ja kuluttajina meillä on täällä vasempaan alalaitaan merkittynä OA, eli kuluttaja Aapeli, ja oikeassa yläkulmassa OR, eli kuluttaja Ritva. Ja näissä eri kohdissa tarkastellaan siis näiden esimerkkien kautta tätä paretotehokkuutta. Mutta vasemmassa alalaidassa tässä kuviossa niin näkyy siis Aapelin kulutus. Hän voi käyttää omat mahdollisuutensa joko perunan ja tai mansikoiden kuluttamiseen. Ja sitten tuossa näkyy tuommoinen kaari, joka on Aapelin sama hyötykäyrä. Eli kaikilla käyrän pisteillä kun sillä pisteellä liikytään, niin toteutuu se hyötymäärä, jota aapeli saa perunoiden ja mansikoiden hyödyntämisestä. Ja koska tässä taloudessa on kaksi toimijaa, niin mitä enemmän aapeli syö perunoita, niin sitä vähemmän taas Ritvalla on mahdollisuus perunoita kuluttaa, koska he syövät ikään kuin samasta korista. Ja toisaalta mansikoiden osalta on aivan sama asia, eli mitä enemmän vaikkapa Ritva syö mansikoita, niin sitä vähemmän niitä jää aapelille kulutettavaksi. Ja tämä asettaa meille tämmöisen ikään kuin pulman ratkaistavaksi, jossa saataisiin molempien näiden kuluttajien näkökulmasta sellainen tasapaino saavutettua, jossa he kokevat asemansakin vähintään siedettäväksi. Täydennetään seuraavaksi tätä meidän laatikkoa. Ja tässä näkyy meillä seuraavaksi sopimuskäyrä. Ja mitä tämä käyrä tarkoittaa, niin tässä on siis pisteitä, jossa jokainen piste on sellainen, jossa annetuilla rajoilla tai kulutusyhdistelmillä, eli perunan ja mansikan kulutusyhdistelmillä, aapeli ja Ritva ovat tyytyväisiä valintaansa, ja heillä on siis molemmilla sellainen samassa pisteessä, niin he saavuttavat oman hyötytasonsa, joka on mahdollisimman suuri näissä olosuhteissa. Ja tämä tarkoittaa myös samalla sitä, että tämä piste on paretotehokas ja sitä ei pystytä tällä sopimuskäyrällä ei pystytä saavuttamaan parempaa kulutusyhdistelmää. Katsotaan tätä asiaa vielä hieman toisesta näkökulmasta. Eli tässä on meille ehkä vähän tutumpi käyrä, hyötymahdollisuuksien käyrä. Ja kuten huomataan, niin tuolla X-akselilla näkyy aapelin hyöty ja Y-akselilla Ritvan hyöty. Ja tämä siis äsken näytetty sopimuskäyrä, niin se kulkee tässä taas kaarella. Ja jos mennään vaikka tuohon pisteeseen K, niin me ei pystytä tällä käyrällä liikkumaan kohti tuota pistettä H ilman, että aapelin saavuttama hyötytaso laskisi. Eli kun ollaan pisteessä K, niin siitä ei pystytä liikkumaan ilman, että sitten aapelin hyöty laskisi. Eli tästä näkökulmasta piste K on pareto tehokas. Toisaalta sitten myös pisteessä H huomataan, että jos me lähdetään siitä liikkumaan vaikkapa pistettä K kohti, niin silloin Ritvan saavuttama hyötytaso laskee ja silloin ei voida saavuttaa parempaa kulutuspistettä. Merkittävää tässä käyrässä on se, että jos me oltaisiin tuolla käyrän sisäpuolella, niin silloin meillä olisi mahdollisuus parantaa molempien asemaa, koska me voitaisiin saavuttaa tämä käyrä, jolloin sekä Ritvan että aapelin hyötytaso paranisi. Eli tästä huomio siihen, että sekä tällä sopimuskäyrällä että sitten tässä kuvatulla hyötymahdollisuuksien käyrällä, kun näissä sopimuspisteissä liikutaan, niin siinä ollaan tasolla, jossa ei voida enää parempaa pistettä saavuttaa. Seuraavaksi tarkastellaan tuotannon tehokkuutta, joka oli meidän toinen kriteeri. Tuomalan määritelmän mukaisesti tuotanto on tehokasta, jos yhteiskunnan tuotantoresursseja ei voida kohdentaa uudelleen niin, että joidenkin tuotteiden tai palveluiden tuotanto lisääntyisi, eikä minkään tuotteen tai palvelun tuotanto samanaikaisesti vähenisi. Eli taas huomataan, että meillä on huomio siinä, että yhdenkään tuotteen tai palvelun tuotanto ei vähene, ja tarkastellaan taas tätä asiaa hieman lähemmin. No nyt meillä on samankaltainen laatikko kuin tuossa aikaisemmin, kun tarkasteltiin aapelin ja Ritvan kulutusta, mutta nyt meillä on huomion kohteena tuotanto. Ja tässä huomataan, että siis vasemmassa alalaidassa näkyy mansikoiden tuotanto, johon tarvitaan pääomaa ja työtunteja. Pääomaa merkitään tuolla Y-akselilla K:na ja sitten X-akselilla L:nä. Ja oikeassa ylälaidassa näkyy taas perunan osuus, johon myös tarvitaan sekä hieman pääomaa että myös sitten työtunteja. Ja kun taloudessa näitä kahta hyödykettä tuotetaan, niin aina se toiseen hyödykkeeseen käytetty resurssi on toisesta hyödykkeestä pois. Ja nyt huomataan, että meillä on oikeastaan aivan samankaltainen tilanne kuin tuossa aikaisemminkin tarkasteltuna, että meillä on tässä sopimuskäyrä, jota pitkin kun kuljetaan, niin saavutetaan kaikki ne pisteet, joissa näillä annetuilla resursseilla niin sekä mansikoiden että perunan tuotanto on mahdollisimman hyvä ainakin näihin olosuhteisiin nähden. Ja sitten voimme tarkastella taas asiaa tällä kertaa tuotantomahdollisuuksien käyrältä. Eli jos ollaan tuolla pisteessä J, niin me ei voida perunan tuotantoa lisätä ilman, että mansikoiden tuotanto vähenee. Toisaalta sama koskee myös tuota pistettä N, eli me ei voida mansikoiden tuotantoa lisätä ilman, että perunan tuotanto vähenee. Eli tähän nähden, jos me ollaan alkupisteessä vaikkapa J, niin se on niin paretotehokas kuin niissä mahdollisuuksissa on vain mahdollista, ja sitä ei voida parantaa ilman, että toisen hyödykkeen tuotanto pienenee. No, tässä taas voidaan siirtyä pois käyrältä, jos siirrytään sisäpuolelle, niin sitten meillä on hyvin suurella todennäköisyydellä vajaa tuotantoa, jolloin meillä on mahdollisuutta kasvattaa toisen, ellei jopa molempien tuotantomääriä ilman, että toinen heikkenee. Eli tällöin me ei ollakaan, käyrän sisäpuolella me ei olla paretotehokkaassa pisteessä. Toisaalta, jos saadaan kasvatettua tuotantokapasiteettia, niin silloin voidaan siirtyä myös käyrän ulkopuolelle ja kasvattaa tuotantoa ilman, että ikään kuin yhdenkään asema heikkenee. No sitten kolmantena kriteerinä on tuotoksen ja kuluttajan valinnan tehokkuus. Ja koska me nyt ollaan ensin tarkasteltu kuluttajan näkökulmaa ja sen jälkeen tätä tuotoksen näkökulmaa, niin tässä kolmannessa kriteerissä yhdistetään nämä kaksi näkökulmaa, jolloin saadaan tämän näköinen kuvio. Eli tässä on tuo äsken tarkasteltu tuotantomahdollisuuksien käyrä, mutta kuluttajien näkökulmaa edustaa sama hyötykäyrä, eli tuo ylöspäin aukeava käyrä, jossa kaikkien kuluttajien, tässä tapauksessa Aapelin ja Ritvan, hyödyt kohtaavat tämän tuotantomahdollisuuksien käyrän, eli tuotannon kannalta optimaalisen pisteen. Eli tässä pisteessä se meillä on paretotehokas tuotanto sekä tuotannon kulutuksen, mutta myös sitten vaihdon näkökulmasta. Hieman loppuun kritiikkiä koskien tätä teoriaa paretotehokkuudesta. Kuten alussa nostin esille, niin tässä siis huomioidaan pelkästään yksilön hyvinvointi. Voidaan miettiä, että miten sitten ryhmien tai yhteisön näkökulmasta. Eli joskus voi olla niin, että yhden yksilön asemaa heikentämällä voidaankin paljon enemmän kasvattaa sitten kokonaisuudessa hyvinvointia. Ja toisaalta voi olla niinkin, että kun mennään vahvasti yksilön hyöty edellä, niin silloin tätä kokonaisuutena ei saadakaan kasvatettua. Eli tämä yksilökeskeisyys on paretotehokkuudessa aivan keskeinen lähtökohta. No, toinen ääripään esimerkki, että tällä tarkoitetaan sitä, että me löydetään paretotehokkaat pisteet myös tällaisista vaikkapa tuotannon ääripäistä. Eli paretotehokas piste on piste, jossa Aapeli kuluttaa pelkästään mansikoita ja Ritva kuluttaa pelkästään perunoita. Mutta onko tämä sitten talouden kannalta hyvä asia, niin se herättää kysymyksiä. Ja sama koskee myös tuotantoa, eli me voitaisiin käyttää kaikki pääoma pelkästään vaikkapa mansikoiden tuottamiseen ja kaikki työaika pelkästään perunoiden tuottamiseen, ja nämä olisivat siis paretotehokkaita pisteitä, mutta onko tässä taas talouden kannalta talouden kannalta järkeä, niin se on hyvä kysymys. Toisaalta tässä ei myöskään arvoteta hyvinvoinnin jakautumista, eli oteta tämmöistä ikään kuin kysymystä siitä, että onko tämä nyt sitten optimaalinen piste sen näkökulmasta, että hyvinvointi taloudessa hyvin jakautuu, vaan tämä on siis kuten nimensä mukaisesti, niin meitä tässä kohti kiinnostaa vain se taloudellinen tehokkuus. Tässä on vielä listattuna kirjallisuutta, jota on hyödynnetty tällä luennolla. Kiitos paljon ajasta ja mielenkiinnosta aihetta kohtaan, ja mikäli luontoa koskien herää kysymyksiä, niin voit laittaa sähköpostia tässä esille nostettuun osoitteeseen. Kiitos paljon.